izazovi Sjedinjenih Američkih Država u odgovoru na razvoj hipersoničnih raketa u Kini i Rusiji. Razvoj hipersoničnih raketa u Kini i Rusiji podlači izazove u naporima Sjedinjenih Američkih Država da modernizuju svoju vojsku novom generacijom oružja, pišu svjetski mediji i ukazuju da je američka vojska imala prednost u razvoju programa hipersoničnog oružja, ali da sada zaostaje za svojim rivalima. Izazovi efikasne odbrane. Nedavni testovi hipersoničnih raketa koje su sproveli američki rivali istakli su izazov u pronalaženju efikasne odbrane od naprednog oružja, kao i poteškoće s kojima su se Sjedinjene Države suočile u razvoju programa hipersoničnih raketa, ukazuje Wall Street Journal. Hipersonično znači da te rakete mogu da dostignu brzinu 5 puta veću od brzine zvuka ili više od 1,5 km/s, objašnjava List, dodajući da u vojnoj terminologiji hipersonična raketa nije svaka raketa koja ide tom brzinom, već da je termin rezervisan za projektile kojima se može manevrisati prije nego što pogode cilj i koje ne idu jednostavnom putanjom. Zbog njihovih manevarskih sposobnosti hipersonične rakete je teže pratiti i uništiti. One često počinju da se spuštaju na nižim visinama od drugih balističkih projektila, što im može omogućiti da lete ispod zona koje pokrivaju radarski sistemi. Prema bivšem zamjeniku načelnika Združenog štaba američke vojske Johnu Haytenu, Kina je sprovela stotine testova hipersoničnih balističkih raketa, uključujući 2 u ljeto 2021. kada su rakete obišle planetu. Rusija također razvija hipersonične projektile. Raketne probe Sjeverne Koreje sugerišu da i ta zemlja ima hipersonične balističke rakete. Pored toga, još nekoliko drugih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Indija, rade na istraživanju te tehnologije. Američki odbrambeni zvaničnici kažu da je razvoj hipersoničnih raketa sada prioritet, ukazuje List i ističe da Sjedinjene Države rade na nekoliko programa za razvoj hipersoničnih raketa, ali da su 2021. imala 2 neuspjela testa hipersoničnih kliznih raketa. Izazovi u pripremi za oružje sljedeće generacije. Američka vojska nema dovoljno velike oblasti za temeljno testiranje novog hipersoničnog oružja, kao ni kapacitete da adekvatno procijeni prijetnju od novih verzija hipersoničnih raketa koje razvijaju Kina i Rusija, navodi Bloomberg nalaze izvještaja Kancelarije Pentagona za testiranje. Godišnji izvještaj u koji je Bloomberg imao uvid ukazuje na niz uskih grla u naporima Sjedinjenih Država da se pripreme za oružje sljedeće generacije. Postojeće oblasti za testiranje u Sjedinjenim Državama koje imaju koridore bez civilnog i komercijalnog vazdušnog saobraćaja bit će preopterećene povećanjem njihove upotrebe od više od 50% do 2025. osim ako se ne prošire. Pored toga, izvještaj je ustanovio da Ministarstvo odbrane mora da poboljša modeliranje i simulacije napada protivnika jer sada nije u stanju da adekvatno pokaže da može da postigne neophodno rano otkrivanje dolazećih projektila, efikasno praćenje i presretanje. Zvaničnici Pentagona, vojne službe, think tankovi i šefovi korporacija koji će zaraditi milijarde od novog oružja fokusirali su se uglavnom na potrebu da se sustignu kineski i ruski hipersonični programi, ističe Bloomberg, i dodaje da Pentagon planira da potroši 12,6 milijardi dolara na hipersonično oružje do 2025. Sjedinjene Američke Države zaostaju za rivalima. Sjedinjene Države su imale prednost u razvijanju hipersoničnog oružja, ali su ih onda sustigle druge zemlje, piše kolumnista Washington Posta David Ignatius. Pentagon je počeo da proučava hipersoničnu tehnologiju ranih 60-ih, da bi 2003. Agencije za napredne odbrambene istraživačke projekte pokrenula program dizajniranja platforme za hipersonično oružje. Nekoliko godina kasnije sprovela je 2 testa prototipa hipersoničnih raketa, ali su u obje probe projektili izgubili komunikaciju s kontrolom ubrzo poslije lansiranja. Bivši zamjenik načelnika Združenog štaba John Hayton je rekao da su Sjedinjene Države imale prednost u razvoju tog oružja, ali da su poslije početnih neuspjeha otkazale program. Onda su drugi počeli da prave hipersonično oružje i počeli su brzo da napreduju, tako da smo ponovo pokrenuli te programe, dodao je on. Zamjenik šefa svemirskih snaga Sjedinjenih Američkih Država David Thompson rekao je da Pentagon ima mnogo toga da nadoknadi i upozorio da američka vojska nije napredna kao kineska ili ruska u smislu hipersoničnih programa. Sada, dok vojska Sjedinjenih Američkih Država pokušava da brzo sustigne rivale, ukazuje kolumnista Washington Posta, neizbježno pravi nove greške. Sva tri testa hipersoničnog oružja prošle godine nisu bila uspješna. Ipak, američki vojni zvaničnici kažu da Sjedinjene Države moraju nastaviti uprkos tim neuspjesima, iako, kako se navodi u tekstu, nije lako naučiti da se živi sa neuspjesima. Međutim, podlači kolumnista Washington Posta, od suštinskog je značaja modernizovati vojsku koja je prenatrpana starim oružanim sistemima, kao što su lovački avioni ili nosači aviona. Prijetnja sistemu Sjedinjenih Američkih Država za rano upozoravanje. Hipersonično oružje Kine i Rusije ugrožava američki sistem ranog upozorenja, ističe saradnik Hudson Instituta i bivši predsjednik naučnog odbora za odbranu u Pentagonu William Schneider u mišljenju za Financial Times, uz ocjenu da su Sjedinjene Države zbog stava da neće da koriste svemir u ofanzivne vojne svrhe ranjive u odnosu na one koji ne dijele takav pristup. Kineski i ruski testovi hipersoničnih raketa su značajan razvoj u naporima za nuklearnu modernizaciju te dvije zemlje, ukazuje američki stručnjak, dodajući da manevrišuće hipersonične rakete nisu samo još jedno sredstvo za isporuku nuklearnih bojevi glava, već su suštinski dio sistema dizajniranog da savlada kapacitete Sjedinjenih Država za rano upozoravanje. Taj sistem je ključan za održavanje efikasnog odvraćanja od nuklearnog napada. Dok su Kina i Rusija razvile napredne ofanzivne kapacitete u svemiru, administracija predsjednika Joea Bidena prepoznala je svemir kao ključan za moderno ratovanje, ali ostaje na poziciji da Sjedinjene Države neće koristiti svemir za ofanzivne vojne primjene. Manevrisanjem satelita za ofanzivne svemirske operacije blizu američkih satelita, Kina i Rusija mogu da izvedu niz ofanzivnih operacija, među kojima su ometanje i uništavanje senzora, slanja podataka ili sistema za napajanje satelita uz ubacivanje malvera cyber tehnikama. Sve to je pojačano njihovom mogućnošću za cyber napade na ključnu američku infrastrukturu od koje zavise i vojne operacije. Zajedno s tim operacijama kineske i ruske manevrišuće hipersonične rakete mogu da savladaju američki sistem za rano upozoravanje, navodi američki stručnjak u Britanskom listu i ističe da u tim okolnostima Sjedinjene Američke Države neće primijetiti raketni napad, dok će mogućnost za odgovor biti značajno ograničena.